სტილამ შედავიძლიმადლა მომ ბძანებისთვის. ვიდრე გავაგზერებდი თავბრა ჯერ მოდი მსმენელს უკვე თავხსნა თუ რაზე ლაპარაკი. ანუ რა პროექტია ეს? გასაგებია რომ არის თვითმმართველი ბათუმის, ფოთის, ქუთაისის და რუსთავის ბიუჯეტი რამდენად გამჭვირვალეა ამაზე ლაპარაკი? რა კუთხით იკვლევდით და რატო არის ეს მნიშვნელოვანი?
მოგესალმებით, მე მესალმები რადიო მსმენელებს პროექტში ჩვენი ორგანიზაცია ადრეს სახელმწიფო ბიუჯეტის მონიტორინგს ახორციელებს და თქვენი ეთერითაც რამოდენიმეჯერ მივაწოდეთ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოქალაქეებს უფრო მეტი მოთხოვნა გაჩნდა განსაკუთრებით რეგიონებიდან თვითმართველი ქალაქების ბიუჯეტთან და მასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამჭვირვალობასთან მიმართებაში. ანუ რამდენია ბიუჯეტის შემოსავლები, რა არის შემოსავლების წყარო, რატომ არის რომ რეგიონებში ეკონომიკური აქტივობა შედარებით დაბალია, რაში იხარჯება ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან ფული, ეკითხებიან თუ არა მოქალაქეებს თუ რა არის მათ ტერიტორიაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი დასაფინანსებელი ღონისძიება, პრეზიდენტის დავალების შესაბამისად ადგილობრივმა მთავრობამაც მოიჭერა თუ არა კამრები და ასე შემდეგ. ანუ არსებობს დაახლოებით 10-ზე მეტი საკითხი, რომელსაც ჩვენი კვლევა და მონიტორინგის შედეგები აჩვენებს. ჯერჯერობით დღეს ჩვენ პრეზენტაციაზე წარმოვადგენთ შუალედურ ანგარის იმისა თუ რა ნახეთ აქამდე, რა რეკომენდაციებით ჩვენ გავაკეთეთ და ასე შემდეგ, ხოლო დაახლოებით ზაფხულისთვის იქნება უკვე ფინალური შედეგები, რომელიც მოიცავს როგორც 2010 წლის 4 ქალაქის ბიუჯეტის ხარჯვის ისტორიას და მის ანალიტიკურ შედეგებს, ასევე მოიცავს ამ ქალაქების 2011 წლების ბიუჯეტებს, მათ მიმოხილვას და იმას, რა შევთავაზეთ ჩვენ და რა იქნება თვალისწინ.
ამ დახოთ შუაგზაში ხართ ახლა მისულები.
კი, დაახლოებით შუაგზაში.
და რამდენად შეძლეთ რომ გაგეცათ პასუხები ამ შეკითხებისთვის, რომელიც ახლა თქვენ თვითონ ჩამოთვალეთ და ნაწილობრივ თუ
პრინციპში ყველაზე კარგი რაც არის ის რომ ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებით არსებითი პრობლემები არ ყოფილა, ქონდა მხოლოდ ფოთთან რამოდენიმე პრობლემა ინფორმაციის გამოთხოვის დროს, როცა ან იგვიანებს ინფორმაცია, ან თქვათ ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ დეტალურად ვითხოვთ, არ არის ჩვენთვის რომელსაც დომით, თუმცა კანონით ესეთი ინფორმაცია ადგილობრივი თვითმართველობების დონეზე აკუმულირდება. თუმცა სხვა ესეთი მცირე გამონაკლისის გარდა ინფორმაცია გვაქვს, ანუ ხელი მიგვიწვდება ამ ინფორმაციაზე, ნაწილი ფინანსთა სამინისტროდან იქნა მოპოვებული, ანუ ბიუჯეტები, ხოლო ხარჯოსთან დაკავშირებული ინფორმაციები, რაც აქამდე გვჭირდებოდა, უშუალოდ ადგილობრივი თვითმართველობებიდან ამოვიღეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ადგილებზე ყავს 4-ვე ტერიტორიულ ერთეულში ჩვენი წარმომადგენელი პარტნიორები, ადგილობრივი ორგანიზაციები, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან სწორედ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ურთიერთობაზე.
და საერთოდ
ჩავედით, კი, ჩავედით ამ ადგილობრივ თვითმართველობებში და პატარა პრეზენტაციაც ჩავატარეთ ადგილობრივი ხელისუფლების და ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებისათვის, თუ რას მოიცავდა ჩვენი პროექტი, რა იყო ჩვენი მოლოდინები და რა დავინახეთ პირველივე ეტაპზე ჩვენ როგორც ხარვეზი ადგილობრივ ბიუჯეტებში, რომელზეც ადგილზე გავმართეთ დისკუსიები ადგილობრივ თვითმართველობებთან.
თესორეთ, ახლა უშუალოდ საქმეზე ახლავე გადავალ, ჯერ მინდა მსმენელს შევახსენო ტელეფონის ნომერი 988 327, შეგიძლიათ დარეკოთ კომენტარი თქვათ ან აზრი გამოთქვათ, და ასევე ჩვენი ნომერი, რომელზეც ძლიერ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება, ეს არის 15-10. ნინო, როგორ მიგდის ნახე პრეზიდენტის იმეილი, როგორ გქთხოვებს მერაბა?
ცოტა ხანში მოგახსენებთ ყველაფერს.
კარგი. და ჩვენთან სტუმრად არის ეკონომიკის პრობლემების კვლევის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე დავით ნარმანია. ჩვენ ლაპარაკობთ მათ პროექტზე, ან ცენტრის პროექტზე, რომელიც შეეხებოდა თვითმართველი ქალაქების ბიუჯეტს.
მინდა ვუთხრა მსმენელს, თუ კი დღევანდელი გადაცემისთვის შეკითხვებს გულისხმობს, გუშინ პრეზიდენტის პრეს სპიკერმა განაცხადა, რომ იმეილის მისამართზე პრეზიდენტ ესით იწერება, იმეილის ნიშანი gpb@g-ze უნდა გაიგზავნოს ეს შეკითხვები და თუ ისე სურთ შეხმიანება, პრესამსახურის გავლით უნდა მოხდეს president.gov.g ამ საიტიდან, იქ არის წერილი პრეზიდენტს ასეთი გამოფილება, პირდაპირი კავშირი არ არის ბუნებრივია პრეზიდენტ.
მადლობა ნინო, ახლა მოუბრუნდებით ისე ჩვენ საქმეს და გადავიდეთ უშუალოდ შეკითხვებზე. ანუ თქვენი მთავარი შეკითხვა, რასაც იკვლევდა ეს ცენტრი, იყო ეს თუ რამდენად გამჭვირვალეა, რამდენად ხორანდენ გამჭვირვალეა ეს ქალაქების ბიუჯეტები. რა მოკლე პასუხი როგორია? და თუ არის განსხვავება ამ ქალაქებს შორის პრინციპული, ამ
ქალაქებს შორის პრინციპული განსხვავება არის წესით საბიუჯეტო მოწყობის თვალსაზრისით, ყველა ქალაქი არის ერთი და იგივე მოწყობის გარდა ბათუმისა, რომელიც გარდა იმისა რომ არის თვითმართველი ქალაქი, ის არის ავტონომიური რესპუბლიკის დედაქალაქი, ამიტომ ბათუმი ტრანსფერებს გაცილებით მეტს იღებს ვიდრე სხვა ადგილობრივი თვითმართველობები. მეორე განსხვავება განსხვავება რომელიც ჩვენ დავინახეთ არის ის რომ ზოგიერთ ქალაქში უფრო მეტ აქტივობას ახორციელებს ცენტრალური ხელისუფლება შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არიცხავს ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტში ამ ფულს და ხელოვნურად ხდება ამ ბიუჯეტების გაზრდა ეს არის ქუთაისი და ბათუმი ბათუმში ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე რამოდენიმე ასეული მილიონი ლარის გადარიცხვა ხდება და ახლობით ესევე არის ქუთაისში სადაც მიმდინარეობს ცენტრალური ხელისუფლების სხვადასხვა დაწესებულებების მშენებლობა ანუ უბრალოდ ადგილობრივი ბიუჯეტი ამ შემთხვევაში არის გამტარი და როდესაც ანალიტიკურ სამუშაოებს აწარმოებს ან ადგილობრივი ხელისუფლება ან ცენტრალური ხელისუფლება ეს ახსენებს წინა წელთან შედარებით ბიუჯეტები გაიზარდა ამდენი სინამდვილეში ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვეულებრივი გადარიცხვა და ადგილობრივ ხელისუფლებას ამ ფულის ხარჯვაზე პრაქტიკულად ხელი არ მიუწვდება. ანუ ეს არ ხმარდება იქ დიდწილად ადგილობრივი საჭიროებების დაკმაყოფილებას, არამედ ცენტრალური ხელისუფლების სხვადასხვა პროექტების და პროგრამების დაფინანსებაზე.
თუმცა ხელმართველობა მაინც არ გამოდის.
აი აბსოლუტურად ესეთი წმინდა ძირითადად თავისი ხარჯები აქვთ დანარჩენ ორ ქალაქს, ეს არის რუსთავი და ეს არის ფოთი, სადაც მათი მიღებული შემოსავლის დიდი ნაწილი ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების მოგვარებაზე იხარჯება თუ არ ჩავთვლით დელეგირებულ უფლებამოსილებებს ან რამდენიმე უფლებამოსილება რაც ცენტრმა თვითმმართველობას გადასცა და ამისათვის მათ აძლევს მიზნობრივ ტრანსფერს. ეს არის ერთი მთავარი განსხვავება.
დანარჩენ საცხოვრებელ ვიტყვით, ჯერ მოდი მსმენელით ჩავთოთ საუბარში 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დავით ნარმანია ეკონომიკის პრობლემების კვლევის ცენტრის გამგეობის თანამშრომელი, არა მხოლოდ სხვა ტიტულებიც აქვს მას, მაგრამ ახლა ასე მოიხსენიებთ, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილომშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთქისმეთ.
დილომშვიდობისა.
მოგესალმებით.
მაინტერესებს მარტივი სიტუაცია, რამდენი შემოსავლის, რამდენი პროცენტი რჩება მაგალითად პოსტს. აი თვითონ თავის შემოსავლის რამდენი პროცენტი რჩება ადგილობრივი რესურსების და რამდენი მოაქვს ცენტრ.
მადლობა შეკითხვისთვის. დიდი მადლობა, სწორედ კარგია თქვენს დასვით შეკითხო, მეც ეს მაინტერესებდა, სწორედ
ძალიან დიდი ხნის პრობლემა არის, ფაქტიურად ქვეყნის დამოუკიდებლობის მოპოვიდან დღემდე ეს პრობლემა დგას ფოთი როგორც სამრეწველო ქალაქი, საკმაოდ დიდი მოცულობის შემოსავლების აკუმულირებას ახდენს, მაგრამ იქ არსებული მსხვილი საწარმოები მსხვილგანაცვლთა ინსპექციაში იყვნენ წლების განმავლობაში რეგისტრირებული და ცენტრში იხდიდნენ. გადასახადებს ფოთს რჩება მხოლოდ და მხოლოდ ამ საწარმოების მიერ გადახდილი ქონების გადასახადი. სხვა ყველა გადასახადი, როგორიც არის დამატებული ღირებულების გადასახადი, საშემოსავლო მოგების გადასახადი, საბაჟო გადასახადი, აქციზური გადასახადი მოდის სახელმწიფო ბიუჯეტში. ამიტომ ქონების გადასახადის საერთოდ ბიუჯეტის მთლიანი შემოსავლების 4-5% არ აღემატება როგორც წესი მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით. ფოთში ცოტათი უფრო მაღალია, მაგრამ დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში მობილიზებული გადასახადების 90% მოდის ცენტრში, ხოლო 10%-ამდე რჩება ამ შემთხვევაში ფოთს. ამიტომ არის რომ ფოთი წესი სატრანსფერო ქალაქი არ უნდა იყოს, მაგრამ საკუთარი შემოსავლები იმდენად წირია ადგილობრივი საჭიროებების დაფინანსებასთან მიმართება შირო ცენტრი ფოთსაც ისევე როგორც სხვა ქალაქებს აძლევს ტრანსფერს.
რახან ფოთი ახსენეთ, ახლა ერთ სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ და შემდეგ დავბრუნდეთ ეს სტუდიაში, სწორედ ფოთს შეეხება, რომელიც მრავალი, რა წლების განმავლობაში რაც რადიოში ვარ, სულ გვაქვს ხოლმე სიუჟეტები მასთან დაკავშირებით, როგორ პრობლემა არის ფოთში გაზი და ქალაქის გაზიფიცირება. ახლა როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იუწება სენაკიდან ფოთისკენ მაგისტრალური 30 კილომეტრიანი მილსადენის მშენებლობა დაასრულდა, რომელიც აშენა საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციამ, ქალაქში შიდა ეგრეთწოდებული დაქსევის სამუშაოები კი სოკარ ჯორჯიამ უნდა შეასრულოს. ფოთი გაზიფიცირებული ახლა არასდროს ყოფილა და პრეზიდენტ სააკაშვილი იყო ჩასული ფოთში, სადაც თქვა რომ საქართველოს აზერბაიჯანის თანამშრომლობის და მყარი ურთიერთობის დასტურია ეს ფაქტი, რომ საქართველოს აზერბაიჯანიდან ფიქსირებული მრავალწლიანი კონტრაქტით იღებს გაზო. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც თეაფსარიძე მოამზადა, შემდეგ დავბრუნდები სტუდიაში.
ფოთამდე გაზი უკვე შემოყვანილი, გაზიფიკაციის პირველი ეტაპი კი დასრულებულია. საზეიმო ცერემონიალი ჭავჭავაძის ქუჩაზე შედგა. პრეზიდენტმა ბავშვებთან ერთად სიმბოლური ცეცხლი აანთო.
აი ხა რაც აი ამ ნელა მოიქოკა, აი ხა ნამდვილი წყალსადენი, ნამდვილი გაზსადენი, ნამდვილი ერთ-ერთი გაზსადენი განქცეულა და გასაურე დენი შემოვიდა და კომუნიკაციები ყველა მიმართულა.
ამ განცხადების მერე პრეზიდენტმა გვათოების ოჯახში გადაინაცვლა და გასქურა აანთო.
გუმილია ჩემს ეს არის? აი ეს ეს უკვე აღარ არის ბალონის გაზი, ეს არის ნამდვილი გაზი. გაზის მოყვანა დაგვირდა გაკეთდა. ფოთის აეროპორტის ეხა უყურე მიდის სამშენებლო სამუშაოებზე, ფართო მასშტაბით მიიღებს საზრო ფოთს ექნება თავის დიდი საერთაშორისო აეროპორტი. გაზი გზები, აეროპორტი ეს ყველაფერი არის საფუძველი იმისა, რომ დიდი საწარმოები შეიქმნას, საკონდიტრო ბაზა უკვე არის და ფოთელები 100% დასახლდა, როგორც ეს არის ჩვენ ჩანაპიკში და ჩვენ საპროგრამო დებულებაში ფოთელი მიმართებაში.
პრეზიდენტის რწმუნებული სამეგრელო ზემოსვანიჩი ზაზა გოროზია მიიჩნევს, რომ ამიერიდან ფოთში ინვესტიციის დაბანდებაზე ინვესტორები მეტად იფიქრებენ და მათ სწორედ ის აბრკოლებდათ, რომ ქალაქი აქამდე გაზიფიცირებული არ იყო.
დღეიდან იწყება სულ სხვა ცხოვრება ქალაქში შემოვიდა გაზი, ეს იყო ოცნება, რომელიც ფოთს ჰქონდა ბოლო ათობი წლების განმავლობაში, რაც კი დაარსებულია ფოთი. დღეიდან გაგრძელდება დაქცევა და მთლიანად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ორ წელიწადში უკვე დასრულებული იქნება მთლიანი ქალაქის დაქცევა.
პროექტის თანახმად უნდა აშენდეს 158 კილომეტრის სიგრძის გასადენი. აღნიშნული სამუშაოების დამთავრების შემდეგ გაზის ქსელში ჩართვის საშუალება ექნება 21000 პოტენციურ აბონენტს. ამასთან ერთად გაზიფიცირებული იქნება 174 სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტი. ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის თქმით, გაზის შემოყვანა ქალაქის განვითარებას და მოსახლეობის დასაქმებას ხელს შეუწყობს.
ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტია გამომდინარე იქიდან, რომ გაუმჯობესდება მნიშვნელოვან ძილად მოსახლეობის სოციალური ეკონომიკური დონე, იმიტომ რომ ბუნებრივ გაზზე როგორც საწესო მოსადება, ასევე გათბობა გაცილებით უფრო იაფია ვიდრე ბალონის გაზი და ვიდრე შეშით გათბობა. საკმაოდ ბევრი ინვესტორი არის უკვე დაინტერესებული იმისთვის, რომ განავითაროს ქალაქი, აშენოს ახალი ქარხნები, ახალი ფაბრიკები და რაც შეიძლება მეტი ადგილობრივი მოსახლე დაასაქმოს.
კითხვაზე რა ჩდება კერძო სახლებში გაზის შეყვანა, სოკარ ჯორჯია გაზის დირექტორის პირველი მოადგილე ანტონ სამსონაძე ასე პასუხობს.
ეს არის ინდივიდუალური პროექტები კეთდება ყველა ჩარტვაზე, ხო? ესე იგი 250 ლარიდან დაწყებული, მაგრამ ეს მინიმალური თანხა არის, ხო? და ახლა თუ სახლი ვთქვათ შევხედავთ, ხო, ეზოს ბოლოს არის და кухня უკან არის, შეიძლება 700 ლარამდეც გავიდეს, ხო? მაგრამ ეს ყველა ინდივიდუალურ შემთხვევაში ითვლება ცალკე.
ქვეყნის გაზიფიცირების მიზნით სოკარ ჯორჯია გაზმა საქართველოში 30 გაზ გამანაწილებელი კომპანია შეიძინა, რომელიც აზერბაიჯანული ბუნებრივი აირით მარაგდება. პროექტის თანახმად ფოთის სრული გაზიფიცირება მომავალი წლის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ეს გახლავთ ჩვენი პარტნიორი რადიოს მიერ კორესპონდენტის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ ერთად არის ეკონომიკის პრობლემების კვლევის ცენტრის განგავების თავმჯდომარე დავით ნარმანია. 988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თუ შეხსენება გჭირდებათ. თქვენ ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი რაცა თქვენ პროექტში იკვლევდით, იყო თუ რამდენად რეალურად თვითმართველობის შედეგად დგება ეს ბიუჯეტი, თუ სწორად გავიგე, ანუ რამდენად გათვალისწინებულია თავად ქალაქების მოსახლეობის ინტერესი, რამდენად იციან საერთოდ როგორი გეგმება, რა გაარკვიათ ამ მხრივ.
ამ მხრივ ორი რამ არის მნიშვნელოვანი. ერთი, შეხვედრები ხდება ადგილობრივ თვითმართველობასთან, თუმცა არა ყველა უბნის მიხედვით. ძირითადად უბნები რწმუნებულები აგროვებენ იქ არსებულ საჭიროებებს, მაგრამ საჭიროებები იმდენად დიდია და საბიუჯეტო რესურსები იმდენად შეზღუდული, რომ ყველა საჭიროების მოგვარება ვერ ხერხდება. ერთი და მეორე, არ არსებობს მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვით ადგილობრივი საჭიროებების შესწავლა უნდა მოხდეს და შემდგომ მისი კლასიფიკაცია და დადგენა, რომელია ნომერ პირველი, ნომერ მეორე და ასე შემდეგ პრიორიტეტი, რათა პრიორიტეტის და სიმწვავის მიხედვით დაფინანსდეს.
ეს უსისტემო ხდება, ესე
იგი. კი, არა, სისტემურობა არის. თუმცა აქვე დავძენ იმას, რომ მომზადებული არის ადგილობრივი საჭიროებების განსაზღვრის და კლასიფიცირების ინსტრუქცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტთან ერთად, რომელიც რეგიონალური განვითარების სამინისტროში არის განსახილული და ალბათ ეს იქნება სახელმძღვანელო გადაგზავნილი ადგილობრივი თვითმართველობების და ის ვისაც უნდა რომ კონდეს ესეთი რამ და ამტკიცებს და ხელმძღვანელებენ სწორედ ტერიტორიული ერთეულები რწმუნებულები ამ დოკუმენტით. მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც უნდა ითქვას, არის თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობის შედარებით ნაკლები ინტერესი. როგორც წესი, მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ჯგუფი არის აქტიური მოსახლეობა, რომელიც ინტერესდება თუ რაში იხარჯება მისი ბიუჯეტი და თხოვს ადგილობრივ ხელისუფლებას. ძალიან დიდი ნაწილი ინდიფერენტულია, რაც წლების განმავლობაში ესე იყო და ეს ტენდენცია ნარჩუნდება მიმდინარე პერიოდშიც.
და მსმენელი ყავს გოჩა, არა, მე და რა თანხებს ელაპარაკი, ანუ შეიძლება ერთ-ერთი ინდიფერენტულობის თუ გულგრილობის თუ რა ჩავრთველობის მიზეზი ისიც იყოს, რომ მოსახლეობა არ იცის რაზეა საერთოდ ლაპარაკი, რა შეუძლია რომ გააკეთოს აი ამ ბიუჯეტის მიხედვით, აი თქვენ ახსენეთ რომ ერთად შეკითხვა იყო რამდენი ფული შემოდის, საიდან შემოდის და როგორ გადის. აი ესეც.
კი ბატონო, მე საერთო სიტუაციას ვიტყვი ქვეყნის მასშტაბით, ადგილობრივი ბიუჯეტების მთლიან შემოსავლებში მათი საკუთარი შემოსავლების წილი ანუ ქონების გადასახადის და ადგილობრივი მოსაკრებლების წილი არის შედარებით მცირე, ეს არის 7-8%. ზოგიერთ თვარტულობებში ოდნავ მეტია, ზოგიერთში ოდნავ ნაკლები, მე ვამბობ საშუალო მაჩვენებელს. ადგილობრივი ბიუჯეტების დაახლოებით 90% ივსება ცენტრიდან გადარიცხული გამოთანაბრებითი ტრანსფერით, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების საკუთარი შემოსავლები არის მცირე და ცენტრი ცდილობს, რომ დააბალანსოს ეს, ანუ მისცეს ცენტრიდან ფული. დანარჩენი შემოსავლები არის ასევე ცენტრიდან გადარიცხული მიზნობრივი ტრანსფერები, რომელსაც პირდაპირ მიყვება ცენტრიდან დავალება, თუ რაში უნდა დაიხარჯოს. ეს არის ადგილობრივი სოციალური პროგრამები, ჯანდაცვითი ღონისძიებები მინიმალური, ეს არის სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის ორგანიზება და წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება, რომელიც ცენტრის უფლებამოსილებაა, მაგრამ ვინაიდან ადგილობრივ ხელისუფლებას უფრო უკეთ შეუძლია ამის გაკეთება და მოგვარება ადგილებზე, ცენტრმა გადასცა კანონით თვითმმართველობის ეს უფლება და აძლევს ყოველწლიურად მიზნობრივ ტრანსფერს ამ უფლებამოსილებების დასაცავად.
რაც შეეხება თვითონ აი თქვა ქალაქის მოწყობას, რა როგორ უნდა გამოიყენებოდეს, აქაც როგორც გარეშე თვალიდან შეიძლება თქვა ეგ ქუთაისის შემთხვევაში ან რუსთავის შემთხვევაშიც არის რამე ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილება და არა თქვა ადგილობრივი.
აბსოლუტურად სწორია, აქ ჩვენ ვდგავართ კანონმდებლობით პრობლემების არამკაფიო გამიჯნის წინაშე, ანუ კანონმდებლობით კაფიო და არ არის გამიჯნული უფლებამოსილებები ცენტრსა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის. ერთის მხრივ კონსტიტუციის მესამე მუხლი განსაზღვრავს ცენტრალური ხელისუფლების უფლებამოსილებებს, ხოლო ადგილობრივ თვითმმართველობის შესახებ ორგანული კანონის მე-16 მუხლი ადგილობრივ თვითმმართველობის უფლებამოსილებებს, მაგრამ ეს ჩამონათვალი არის ძალიან ზოგადი, ზოგიერთ შემთხვევაში გვაქვს კვეთა და შესაბამისად ჩვენი წინაპრებებიც ადასტურებს იმას, რომ თუ ცენტრის ასე ვთქვათ დიდი ინტერესი არის, დიდი დავალება არის, ესეთ შემთხვევაში რაღაცა უფლებამოსილება უფრო კარგად ხორციელდება და სრულდება, სხვა შემთხვევაში ეს უფლებამოსილება შეიძლება ნაკლებად ფინანსდებოდეს ან ხორციელდებოდეს. ან გვაქვს მაგალითად საჯარო სკოლების დაფინანსება, ცენტრი საფინანსებს, ადგილობრივი ხელისუფლებაც რაღაც თანა დაფინანსებას აკეთებს. გვაქვს შემთხვევები, როცა უფლებამოსილება ცალსახად არის ცენტრის დასაფინანსებელი და აფინანსებს ადგილობრივი თვითმმართველობა, მაგალითად მაჟორიტარი დეპუტატების შენახვის ხარჯები, ანუ მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც თვითმმართველობიდან მის ტერიტორიიდან შერჩეული არის საქართველოს პარლამენტში, დაფინანსდებოდა ცენტრალური ხელისუფლებიდან სრულად და მის ტერიტორიული ბიუროები დიდწილად ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტებიდან ფინანსდება. საჯარო სკოლები, განათლების სამინისტროს პატრონაჟის ქვეშ არიან და ცენტრალური ხელისუფლების უფლებამოსილება განათლების მიწოდება, შესაბამისად მთლიანად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა ფინანსდებოდეს, თუმცა კაპიტალურ ხარჯებს ნაწილობრივ ადგილობრივი თვითმმართველობები.
და რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ სისტემურად არის დაულაგებელი მირას აკეთებს, თუ არა ამ შემთხვევაში რაღაც სხვა ზოგადი ინტერესები ცენტრისა?
ორივე შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. ხშირია შემთხვევა, როცა თვითონ ცენტრი ავალებს არაპირდაპირი გზით ადგილობრივ თვითმმართველობას ან თუ უფლებამოსილების დაფინანსებას. ახლა არ შეიძლება ყველა თვითმმართველობას ერთიანად მოუვიდეს აზრად, რომ ადგილობრივი პოლიციის განყოფილებები დააფინანსოს, ადგილობრივი სკოლები დააფინანსოს, ან კიდე მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროები შეინახოს. ამ შემთხვევაში დავალება არის ცენტრიდან, მაგრამ არის ადგილობრივი ინიციატივებიც, როდესაც თქვა თვითონ გამგებელი ან საკრებულოს თავმჯდომარე მერი იჩენს ინიციატივას იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა ცენტრალური ხელისუფლების უფლებამოსილება დააფინანსოს და ამით ასიამოვნოს ან გუბერნატორს, ან პრეზიდენტს, ან პრემიერს. ესეთ შემთხვევაში ვიც არის მაგალითად თქვა ისეთი ღონისძიებების დაფინანსება, როგორიც არის კულტურული გასართობი ღონისძიებების სხვადასხვა დასასწავლებლების დროს, რომელიც როგორც ცენტრიდან ფინანსდება, ასევე თვითმმართველობების ბიუჯეტებიდან ფინანსდება. ჩვენ გვექნება დღეს ამაზე საუბარი ბათუმის ბიუჯეტით, როცა წინა სახელმწიფო ღონისძიებებზე საკმაოდ სოლიდური თანხები იქნა დახარჯული და ამ ღონისძიებით თლიანად ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობამ ისარგებლა, ანუ იყვნენ ვიზიტორები და ასე შემდეგ. ეს უფლებამოსილება არისო და არც ინიციატივა ადგილობრივი ხელისუფლების, ოღონდ ცენტრალური ხელისუფლების შესაბამისად სრულად იქიდან უნდა დაფინანსებულიყო. ასე რომ გარკვეული წესრიგი საჯარო ფინანსებში არის აუცილებლად საჭირო იმისათვის, რომ თანხები უფრო მიზნობრივად დაიხარჯოს და შედეგები ადგილებზე იყოს უფრო მეტი. იმიტომ რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას ზედაც საკმაოდ დიდი შემოსავლები აქვს და მას ნამდვილად არ უჭირს თუ რამის დაფინანსება უნდა ადგილებზე დააფინანსოს საკუთარი ფინანსური წყაროები.
და იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, როდესაც ბიუჯეტზე ვლაპარაკობთ, რა წილი არის რეალურად თვითმმართველობის ამ თვითმმართველ ქალაქში?
ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრია, რომელსაც მარტივად ვიტყვით, ფლენად ქვეყანაში რა საჯარო ფინანსებიც არსებობს, იმის მხოლოდ 24% არის ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტების შემოსავალი. ესე თბილისის ჩათვლით, თუ თბილისს გამოვაკლებთ ახედან, იმიტომ რომ თბილისი დედაქალაქია, დანარჩენ თვითმმართველობებს რჩებათ მხოლოდ 14-15% არც კი.
ანუ რეალურად რა შეიძლება რომ რეალურ თვითმმართველობაზე ველაპარაკოთ, თუ საერთოდ ახის 14% არ ეგაცა?
ეს არის იქაც შეიძლება რომ ეს არის სწორედ პრობლემა, რომ შესაძაც რეალური თანხის მხოლოდ 13-14% მოდის 68 ადგილობრივ თვითმმართველობაზე, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ცხოვრობს და ნუ მეორე მხრივ არის პასიური, და როცა ამ თანხების ხარჯვის მიზნობრიობაში ხშირ შემთხვევაში ცენტრალური ხელისუფლება ერევანს მითითებს აზრებს, ესეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა თვითმმართველობის ფინანსური და კედებლობა არის ძალიან მწირი, რაც რა თქმა უნდა რეალური თვითმმართველობის ძირითად მექანიზმებიდან საკმაოდ შორსაა.
და შემდეგ აისახება კიდე თვითმმართველობის ხარისხი, თუ შენ თვითონ არ განაგებ დანარჩენსაც. დიდი მადლობა. ეკონომიკის პრობლემების კვლევის ცენტრის გამგეობის თანამშრომელი დავით ნარმანია გახლდათ ჩვენთან სტუდიაში.